Ja, vi har Urmager og Larsen fra Værløse heroppe i aften for at fortælle nogle erindringer til vores samlinger i Værløse. Og hans erindringer går fra hans barndom og så op til hans forsøg med at lave svæveflyveplaner og hans arbejde som urmager igen de mange år. Lars Larsen er nu 72 år gammel. Så stopper vi der.
Ja, så rigtig godt.
Ja, jeg blev født på det lille sted, Bøgely på Ryet, og ejendommens tilliggende var på 14 tønder land, plus 2 tønder land tørremose, ude i Urmosen, mellem Kirke Værløse og Ganløse Ore. Og far havde overtaget ejendommen, så vidt jeg ved, i 1891 af sin mor og stedfar. Og skatterne var ikke så store dengang. Men der var et kreditforeningslån på 6.000 kroner, og der skulle svares 148 kroner hver halvår af det, og desuden skulle der svares undertag til bedstemor. Det knep vi mange gange med at få skaffet disse her udgifter. Mejeri i Kirke Værløse, det var ikke bygget på daværende tidspunkt, og derfor måtte han køre til København med smør og æg, og hvad der ellers var at sælge. I 1901 blev far gift med skovler Jens Nielsens datter Sofie. Fars mor, Anne Foss, der havde holdt hus for ham, fik sin egen undersovstue. Og den blev lavet der, hvor den åbne skorsten havde været. Det første år på Bøgely har sikkert ikke været videre behageligt for mor. For bedstemor Anne, hun var en temmelig hård dame. Hun var hård i sin dom og vejede ikke sine udtalelser så nøje. Men min mor derimod var en meget klog kvinde. Hun forstod at omgås og tale med alle. Høsten dengang foregik på mig, høsten med mejeri. Men i bryllupsgave fik far og mor af mors far en slåmaskine med mejebord. Og det var dem store lettelse, for nu kunne de både slå græs og meje selv med maskine. Og efterhånden som vi to drenge voksede til, så måtte vi hjælpe til med arbejde i stallen på marken, og ikke mindst i tørremosen. I tørremosen, der har vi alle på Bøgely lagt et stort arbejde. Vi var som regel derude at lave tørv fra midt i maj til fars fødselsdag den 28. juli. Og det var jo gerne ved den tid, hvor høsten begyndte. Og så havde vi rigtig travlt. Tørv på fladen i mosen og høst på marken, og begge dele skulle passes. Jeg vil hævde, at vi faktisk kun havde det, som man siger, af hånd og i mund. Men mad og drikke, det har vi ikke savnet. Dog knep det lidt under 1. verdenskrig, hvor vi måtte spise meget grød. Far begyndte senere, vel omkring år 10, at køre vognmandskørsel. Blandt andet kørte han til lige med svogerne i Snesen, stenene til Værløselejren i årene 10-12. Og han kørte også kul til vandværket, og til lige så kørte vi jo brænde til byens folk. Det var kvastbunk og knæppelbrænd. Og det kostede gerne 2 kroner per læs. Men samtidig foregik det ofte om søndagen, og det var vi drenge jo ikke særlig begejstret for. Far havde en hobby, kaperkørsel. Påske og pinse, så stillede han med sin fine charbon for eksempel ved Harskovspavillonen. Og jeg husker, at han en første pinsedag der kom hjem med 22 kroner, men så var også både kusk og særlig hestene trætte af den dag. Men al den vognmandskørsel, den havde en bagside, nemlig at marken under tiden blev forsømt og ikke altid blev passet i rette tid. Det var fars lyst at køre, for alle de steder, han havde tændt i sine unge dage, der var han torvekusk. Han har tændt hos Ole Andersen i Lille Værløse, Bagnegård hed den, Rasmus Nielsen i Stavnsholt, Jakobsen i Birkerød. Og der kørte han på tøjet med æg, smør, hø, halm, tørv. Jo, disse særindtægter synes far ikke, at han kunne undvære, for landbruget gav jo ikke ret meget. Vi fik kun 5 kroner for en spadekalv og 9 øre for en pot mælk brugt til mejeriet, og derfra fik vi jo så skummelmælk hjem igen, og det var grisen glad for på kornskroget. Jeg har en gammel mejerikvitter her. Den er fra den 14. i 7. til 20. i 7. 21. Og der, har vi, der er det altså mælken steget til 30 øre potten. Og vi har fået for 1 krone og 40 øre skummelmælk hjem. Den kostede 3,5 øre på potten. Og vi havde også en indtægt med tørvene, som vi solgte væsentligt til byens beboere. Og senere kørte vi en del brænde ud til vejene for skovvæsenet. Og jeg husker, at jeg engang kørte knæppelbrænde fra søkanten ved Farmsø til Charlottevej for 75 øre rummeteren. Jeg kunne klare 2 læs i timen. Og vejene ud til Ryge, de har vi, var jo ikke den tid altid godt holdt i orden. Det stod vi sløjt til. Ganske vist havde hver ejendom sit vejstykke, som de skulle holde i stand. Men bakkerne, de var ikke nemme at holde i orden. Især når der var kommet en tordenskyld, så lå alt gruset nede på bakken. Neden for bakken. Og i strenge vinter med maj i snefylden, så lå bakkerne fulde af sne. Ja, op til en hel måned. Og for det kunne ikke betale sig at øste dem op. Så kørte vi ind på marken. Der hvor der var pløjemark, havde vi om efteråret fået lov til at naboerne køre med en slæber for at jævne det pløjede. Og så kunne man køre ind på marken, selvom når bakkerne var ufremkommelige. Røgeren de skiftedes til at køre med til mejeriet, og jeg kan huske, at vi havde altid mandag og tirsdag som mælketur. Men om vinteren, så måtte vi flere gange afsted 2 mand på slæden, når himmel og jord var ud i et af snefog. Og så havde vi telefonpælene på vestsiden af vejen, og enkelte buske på østsiden at rette os efter. Men under tiden ved stærk snestorm, så knev det sgu alligevel at se den næste pæl. Vi havde telefon længe før 1. verdenskrig. Allerede i 1908, da Hans Jørgensen tjente hos os, det var den senere skovløber i skolekroven. Og jeg kan huske, at han havde en fonograf. Det var forløberen for den moderne grammofon. Og når så centralen klokken 8 var lukket for abonnenter, så blev denne stille i højde med telefontrakten, og så skiftede de til at spille for hinanden, Hans telefondamen heroppe i, det var Barber Jørgensen, der havde centralen dengang. Og denne Hans Jørgensen, det var en meget dygtig og fingernem karl. Han lavede mange ting i sin fritid. Han lavede blandt andet stærkasser, og han lavede også en trædrejebænk. Og ham og far støbte også algebeholder og tilløb fra både Svinehus og Krogsdal. Det var noget, der var ret ukendt på den tid. Vi havde altid i mine drenge og en mand om vinteren, der tærskede rum med plejl. Og der skulle så senere laves langhalm med robrotterne, og jeg kan huske, at han fik 1 krone tynde. Og så stod der altid øl og brændevin inde på bordet, som man kunne læske sig med. Brændevin var jo ikke så dyr dengang. Den kostede 27 øre for 3 pæle. Og øl, som vi fik fra Knardum Bryggeri i Ordinger, det blev omtappet 4 øre per flaske. Rugen blev så båret på loftet, og den blev øst om nogle gange, og derefter båret ned på lågen igen og blæst, småt sæd renset fra, og derefter målt med halvtønde mål. Det første mål, det blev strøget lige over. Det næste med en kam i midten af tønden. Det blev ikke målt, eller det blev ikke vejet. De gamle sække, de kunne nemlig lige rumme 2 halvtønder. Vi fik rugbrød, det var 8-pundsbrød og sigtekar fra Ganløse Bageri hver torsdag. Det skrev bagerkusten i en bog, der altid stod i tallerkenrækken. Og den blev ikke afregnet, før en far hen og efterår eller i januar morgen kørte op med et læs rug. Så først fik bæren sine male og bagepæn. Det gik, så vi fik brødkort under den første verdenskrig. Jeg tror, det var 1916 eller der 17. Så knev det med brødet, og så måtte vi spise meget brød, og grød med marmelade. Vi slagte en gris nu før jul, og slagter Lars Pedersen, det var vores slagter. Så blev der travlt i køkkenet. Der blev lavet blodpølse med isterpølse, sylte, finker. Den ene ribbensteg, den blev stegt til juleaften. Den anden let salte gennem til efter nytår. Det var jo nok herligt sådan en kold vinterdag at komme hjem til mors veldækkede bord med disse herlige spiser. Ja, så spørger de mig, hvorfor jeg fandt på at reparere ure. Jeg kan kun sige, at folk anmodede mig om det. Jeg havde jo lavet en hel del mekanisk legetøj, kraner, pumper og vindmøller. Under 1. verdenskrig, der lavede jeg en lille vindmølle, der lavede lys, men det var kun til lommelampepærer. Vi fik jo kun 1 liter petroleum om ugen i krigstiden. Ja, så mente folk, når jeg også kunne reparere og rense uger, der fandtes jo kun lomme og stue og dengang. Det første Bornholm, jeg dristede mig til at skille af at rense, det var morbror Skovlør fra Nielsens uger. Jeg hjalp ham den vinter, det var 1920, med at lægge kvastbunker i 3. afdeling. Og så blev det dårligt vejr den 17. januar 1920, og så gik vi hjem til middag. Så siger han, du må hellere gå hjem og hente dit værktøj og rense mit Bornholmur, nu er det jo vejr tid. Og det var det første ur, jeg lavede, og det står nu hos Lars Nielsen i Kerteminde. Fra 1920 til 1932, der var det fritidsarbejde. Fordi Henrik var ude og tjene som karl fra 26 til 32. Og da han kom hjem, så hældede jeg mig helt ugerne hver dag. Og jeg har ført dagbog over alle de uger, jeg har lavet i de 55 år. Det er blevet til ca. 30.000, og jeg fortsætter lidt endnu. Og jeg har ikke meget lyst til at læse romaner eller løse krydstværs. Nå, så kommer det med glideplanerne. Jeg ved ikke, hvad der fik mig til at interessere mig for svæveflyvning, men jeg er altid fra dreng interesseret mig meget for vindens kræfter. Jeg har lavet flere små vindmotorer på 1 meters højde, selvkrøjer og selvsvækker. Og under 1. verdenskrig lavede jeg 2 pumpemøller ude i Ormosen, der pumpede vand ud af tørregraven, for at man kunne grave længere ned. Så i 22 læste jeg i avisen om de tyske svæveflyforsøg, og så var interessen vakt. Jeg omtalte mine tanker om at bygge en glider til dyrlæge Frederiksen Baksvær, som altid var meget interesseret i, hvad jeg lavede. Og han skaffede mig yderligere forbindelse med daværende marinesjør Eskilsen ved flyvebordstationen, hvis råd og vejledning var mig til stor nytte. Jeg byggede så i 1923-24 den første glider. Det var et biplan bygget af bambus og lærred. Men da den var færdig, synes jeg ikke, at den var stabil nok, så jeg fløj kun med en ambold på 100 pund. Så benyttede jeg det følgende år til at studere aeroplanbygning, træk og trækpåvirkning, luftkræfternes fordeling, profiler osv. Men det var sparsomt, hvad man kunne få fat på og litteratur på den tid. Så i 1926 besluttede jeg at bygge en glider, en ny glider. Jeg havde fået fat i en skitsetegning, men materialet dertil, hvor skulle jeg få det fra? Købe dem i almindelig salg, det kunne man ikke. Igen måtte jeg have ingeniør Eskildsens hjælp. Han skrev en formular, hvorefter jeg skulle anmode direktør Nielsen Orlovsværftet om køb af krydsfinet og dope i lufttæt dom, som jeg kunne få til låns. Så gik jeg i gang, og det var i foråret 26. Jeg fik lavet en del i løbet af sommer af de større ting, såsom planbjælker, stræber med mere. Om vinteren, så savede jeg ribber ud med løvsav, ribber ud i 1,5 mm krydsfinere og alle de mange omløbslister til spanter og hjælperibber. Alt blev styrkeprøvet, og det blev limet og stiftet sammen. Om foråret blev kroppen lavet ud i lågen, når denne var fri for tærskning. Monteringen af bæreplaner og roer måtte foregå ude i det fri, og det måtte jeg have min bror til at hjælpe mig med, når han havde fri. for han var jo taget ud af tjent den 1. november 1926. Så kom lærersbeklædningen af planer og råer. Jeg havde været inde på marinestation hos Ingeniør Eskilsen og fået lærersprøver. Men det, de anvendte dagen, det var for svært stof til mit brug. Så efter nogle forsøg endte det med, at jeg købte almindelig lærerlærer. Og det købte jeg hos Lundhus i Lille Værløse. Og det kostede 2,60 kr. Meter. Lærrede det syge på min mors gamle symaskine, som står her på museet. Så kom beklædningen, og det var ikke let for en uøvet, men det hjalp min mor mig med, og det foregik i øverste stuen. Så skulle det pålagte lærrede påsmøres dope, som strammede det og gjorde det tæt. Det havde jeg ved Eskildsens hjælp jo fået lov til at købe på Oldersværftet, og det måtte også foregå ude og i varmt vejr. Så læste jeg i avisen, at der skulle holdes en international luftfartsudstilling i Forum, og jeg anmodede om, at måtte udstille glideren, der endnu ikke havde været i luften. Så kom Mester Nielsen ved herrens flyvertropper, farende derud i sin sportsvogn, og da han kom ind i laden, hvor maskinen stod, udbrød han straks: "Hvor de lærte at lave det?" Ja, jeg måtte jo sige, det havde jeg ikke lært, det var jo sandt nok. Og jeg spurgte ham, om han mente, at kunne komme til at flyve, og det svarede han ja til. Vi havde meget travlt den sommer. Det regnede meget. Vi havde tør på mosen og høst på marken, og Henrik tjente som kærl på bløde mose. Så jeg kunne ikke få tid til at male den, men det fik jeg så kunstmaler Jacobsen til. Så kom dagen, hvor jeg skulle aflevere maskinen i Forum. Jens Nielsen kørte den ind. Ja, jeg var jo lidt bemoget, da jeg stod inde på kontoret og kiggede gennem rudet ind i Forum. Sikken et virvar. Det var rigtigt, hvad Ekstrabladet skrev: "Lars Larsens glideflyver kommer i fint selskab." Jeg havde kunstmaler Jacobsen med til at hjælpe mig at samle den. Efter hjemkomsten øvede jeg mig i at køre ned ad bakkerne uden vinger med højde og sideror på for at lære roernes virkning at kende, og så blev den anbragt i øverste stuen for vinteren. Så kom endelig den store dag, den 28. maj 1928, hvor jeg for første gang lettede fra jorden i mit hjemmebyggede apparat efter 1000 timers arbejde og mange vanskeligheder af forskellige art. Jeg havde igen Jacobsen til at hjælpe mig, sammen med Albert Andersen og min bror Henrik. Jacobsen gav mig et skub op på bakken, og nedad kørte jeg. Men hvad var det? Der blev så stille, jeg hørte kun vingernes sus og julen. Og jeg havde kun hørt vingernes sus og julenes rumlen, men de ophørte nogle sekunder, og efter en lille tid i bund, julene rumlede igen. Så kom Jacobsen strålende ind og gratulerede mig med min første flyvetur, og jeg var målløst glad. Denne følelse kan ikke beskrives. Far, som havde sat sig op på toppen af bakken, havde råbt hurra, men det havde jeg ikke hørt. Jeg fløj nogle gange den dag, og så kørte vi til pinsefest i Slagslund Skov. Det var anden pinsedag. Jeg har i alt fløjet en lille 100 glideflyvninger. Samtidig stod jeg op kl. 3 om morgenen og fløj, for ikke at have for mange tilskuer at vare sig for. Og jeg også fløj i tusmørk og i tåge. Men en aftenstund, jeg fløj derover, kom mor og faren og råbte: "Nu må du sgu ikke flyve højre, dreng." Hvis jeg skulle have drevet det videre, så skulle jeg have bygget maskine nummer 3. Men dels havde urreparationen sat fart, og der skulle bruges mange penge til værktøj, fornityre og så videre. Dels så var der opstået svæveflyvergrupper, blandt andet Polyteknisk Svæveflyvergruppe, Dansk Flyvemodel og Glideflyverforening, som jeg ikke mente, jeg kunne konkurrere med, og så lagde jeg flyvningen på hylden. Men alligevel, at bygge et apparat nummer 2 og så komme i luften med det var jeg glad for. Jeg fløj sidste gang i 1934. Så blev vinger og roer sat på loftet. Kroppen blev stående i den hjemmebyggede hangar. Jeg måtte jo også selv lave en hangar til den. Det var så heldigt, at i indhegningen i Rygskov, der gik en hel del graner ud. Og der købte jeg 5 bunker, og dem brugte jeg til at bygge en hangar af. Der var 3 porter, men dem kunne jeg lige skubbe til side, og så kunne jeg skubbe maskinen ud. Og i 1970, der kom jeg med kommunens tur til Teknisk Museum i Helsingør, og jeg spurgte, om museet havde interesse i glideplan fra 27. Og det ville de meget gerne, men jeg pointerede jo, at jeg skulle bygge en krop til den. For det er både krop og hangar, det var i løbet af de 36 år, der var gået. Det var helt forsvundet. Og jeg var jo i mellemtiden rejst hjemmefra og bosat mig i Kære Værløse. Og så byggede jeg en krop i den gamle øverste stue igen. Henrik skulle afstå ejendommen til kommunen. Og vi var derude i 42 dage, både at rydde og bygge en ny krop og montere roer og det hele. Og nu hænger den op på Trafikmuseet på Ole Rømersvej. Og på direktør K.O.B. Jørgensens anmodning har jeg skrevet maskinens tilblivelseshistorie, som nu findes i deres arkiv. Det var atter en overraskelse for mig. Så kommer der et lille afsnit om skolen. Jeg gik jo i Kirke Værelses stråtægte skole under lærer Pedersen. Og jeg synes, han var en dygtig lærer på den tid. Vi gik kun i skole hver anden dag, fra kl. 8 til 12. Og om sommeren mødte vi i den store klasse kl. 7 og gjorde gymnastik til kl. 8. Det vil sige, når der var tørvejr, i regnvejr, så måtte vi ind i skolestuen, så sad vi derinde og løvrede til kl. 8. Jeg synes, at hans læreevner var gode, og vi lærte, hvad der var nødvendigt på den tid. At læse og regne, og vi lærte også ligningsregning, og vi skrev skønskrift. Regningen og skriven, det foregik jo på skiffertavler, så det skrættede noget, når 30-35 børn sad og regnede. Regnebøgerne, dem kunne vi få med hjem og regne i den dag, vi ikke var i skole. Så var vi så meget længere fremme. Vi havde også en ugentlig sangtime, hvor vi sang flerstemmigt. Og vi sang også i kirken juleaften, kan jeg huske. Jeg synes, det var en ret alsidig undervisning for en lærer, der skulle have børn fra de var 7 til de var 14 år at undervise. Og så lærer Pedersens fødselsdag den 21. juli. Det var en dag, vi så hen til med glæde. Der blev samlet en gave til ham. Købmand Jensen, Carl Jensen i Kirkeværelse, han var hovedleverandør af stokke, paraplyer og mange andre ting, som blev overrakt Pedersen. Og stor var lærerens forbavset, når han om morgenen på hans fødselsdag kom ind i skolestuen. Så var kateteret pyntet med blomster over det hele, og det blev ikke til ret meget med undervisningen den dag. Og så gav fru Pedersen chokolade i haven. Sådan ærede man sin lærer dengang. Vi fik hver sommer en udflugtstur. Vi har blandt andet været i Zoologisk Have, Frilandsmuseet i Lyngby, Karmeliterkloster i Helsingør. Så jeg har kun de bedste minder om min skoletid. Så vil jeg fortælle lidt om beboerne i Kirke Værløse og mig. På den tid kendte man jo alle i byen og mig. Jeg selv på sandet kendte man dem. Dernede på sandet, der boede en mand. Vi kaldte ham Paul på sandet. Han havde en ejendom på 6 eller 8 tønder land. Og det var kun sand. Så jeg forstår ikke, hvordan han kunne leve og eksistere på den sandede jord. Men når han kom hos os, var han altid i godt humør og klagede aldrig over tilværelsen. Der var også en anden mand på standen, som jeg vil nævne, og det er Christian Pæsen, som arbejdede på gården Højgård i 50'ens 20 år ved alt forfaldende arbejde. Og arbejdstiden dengang var fra 6 morgen til 6 aften, og ham talte vi ofte med, når vi mødtes ved magtskælet. Hans kone Grete tog også et nap med i høsten og ved kartoffeloptagning og lignende. Så vil jeg fortælle lidt om kunstnerne. Vi har jo altid haft maler omkring os. Når vi om sommeren var ude på mosen, så talte vi ofte med Hans Knudsen. Han har malet mange billeder ude i moserne. Og jeg kan huske, mor spurgte ham en gang, hvor bor de, Knudsen? Jo, sagde han, jeg bor i den lille knaldhytte derude ved Ganløse Ore. Han holdt gris, og den blev gerne slagtet lidt før jul. Så hejste man flaget på hal, og så spillede man Chopins sørgemars på grammofonen. De tre unge malere, Sarvi, Mov og Rudolf Jacobsen, de var ikke så romantiske, men de interesserede sig alligevel meget for folks arbejde på egnen, og de levede godt sammen med dem. Jeg kan godt huske, da de tre unge malere, alle ugifte, kom til Ryet. De boede i Jens Madsens gamle hus ved Rygård. De blev så efterhånden gift. Sarvi kom til Kirke Værløse, Mov til Hestetang, kun Rudolf Jacobsen forblev på Ryet, og ham havde vi således på nærmeste hold, og jeg er ham meget tak skyldig for hans store hjælpsomhed i mange, mange, mange tilfælde. Og højtiderne. Det største, den store højtid var julen. Vi havde altid juletræ med hjerter, krammerhus og fint lavet kurve med pebernødder. Finer, dadler, det brugte man dengang. Så fik vi drenge lov til at tage lidt af det hver aften træet var tændt. Julegaver, det kendte vi ikke til. Men vi havde jo slagtet grisen over før jul, så vi levede jo flot på den tid. Og nytårsaften, så gik vi ud til naboer og skød nytår, og så blev vi gerne budt ind på æbleskiver og vin. Påsken, den mærkede vi ikke meget til. Det var som regel i vortiden. Og så måtte vi gerne i marken nogle af dagene, fordi far kørte vognmandskørsel på hverdagene. I pinsen var der roligt, fordi far kørte kaperkørsel. Så er der lidt om baller, dilettantkomedierevyer. Ball har jeg aldrig gået til. Jeg lærte ganske vist at danse, da jeg var konfirmeret. Men det har jeg aldrig haft min interesse. Jeg var i flere år til afholdsforeningens juletræ i Lille Værløse. På min bedstemors regning, det vil sige bedstemor i skoven, hun var medlem af afholdsforeningen og måtte tage et barn med. Og der blev danset til efter sådan et juletræ. Det var Emaler Pedersen, Skummer og Lunds, Andreas Pedersen, Lauritz Andersen, Vognmand Nis Nielsen, Hans Jørgen, Ferdinand Madsen og familien Jørgensen ved Gadeposten. Det var dem, jeg kendte i Lille Værløse på den tid. Foreningens tombolær kom jo også til, og til disse fester var der altid fulde huse. Her i Kirke Værløse spillede man komedie, som mor kaldte det. Det var gerne et lille etaktstykke først, og derfor en toakter spillet af de lokale folk. Jeg husker, at der blev spillet Nej, og Jørgen Værløse var klokkerlæng. Og et andet stykke hed Jo galere, jo bedre. Vores gamle skole Pedersen skrev også et stykke, som blev opført, og så vidt jeg husker hed det Skatkisten. Disse stykker blev gerne spillet tre gange. Lørdag, det var generalprøven, og søndag, og så den dyreste aften, det var tirsdag, hvor der var dans bagefter. Og det var musik af Hans Højgaard og Elisabeth fra Christianshøj, der leverede musikken. De måtte jo ikke selv tage eventuelt overskud, så de skulle spille til noget, og det var gerne til asylet. Der var en forening her i Værløse, som hed Den Selskabelige og Foredragsforening, hvor vi har med blandt andet til foredrag, for eksempel om Panamakanalens opførelse, og et andet om Liège-fæstningerne. Der blev skudt ned af tyskerne på 3 døgn, men som det havde kostet 40 års arbejde at opføre. Revyerne. Der blev også i mine drenge at lave revyer i Kirke Værløse. De blev fra første af skrevet af en fodermester, der der boede på Lundsgård, altså fodermesteren på Lundsgård, der også kunne spå ved at se folks håndflader. Men det var vist nok Olof Klokker og Jørgen Værløse, der havde samlet stoffer til disse revyer, hvoraf jeg kun husker lidt. Kirke Værløse havde et vandværk, hvor vandet blev pumpet op af en vindmotor, men i vindstille i nogle dage, så var beholderen tom, og så gik folk ned og hentede vand i Bader Reses gård. Men Rese mente noget andet. Hvis ikke i mit brød ætte vil, så bliver det lukket af for vand. Og så er der også det om Købmand Mørk. Købmand Mørk havde først forretten i krogens ejendom. Den stråtækket lå lige ud til vejen. Men senere byggede han den store, flotte forretning, og han byggede også en 2-3 hus i Kirke Værløs, så han forblev altid en fattig mand. Så sang de, her købmand Mørk har heste, hvor mange ved jeg ej, men ikke en kan trække et des kul på lige vej. Men havde ikke kølemaskiner på mejeriet dengang, og man kørte derfor is til mejeriet, og det kørte leverandørerne gratis, så sang de, H.K. Mathis, de kører is i læsevis. For på isen skal de have. For på is, de sætter pris. Og så videre, og så videre. Jeg husker ikke det så meget. Så er der Jørgen Værløse. Jeg har kendt Jørgen Værløse. Han var tømrer af provision, og jeg kan huske, at han stod nede hos Wilhelm Smed og lavede trætøj til de tørve ældemaskiner, Wilhelm Smed lavede. Det var under 1. verdenskrig. Der er også et par dygtige mænd fra den tid, jeg synes, der bør nævnes. Den første er Jens Juhlmann. Han lavede både vogne, lader og møbler, ikke at forglemme. Han var almindelig søgt som møbelsnækker. Det var ofte at nygifte, de bestilte et helt møblement hos ham. Og jeg ved, piger, der skulle ud at tjene, bestilte et klædeskab hos ham. Og når Jens Juhlmann havde travlt, så arbejder han også om søndagen. Fru Sarvi deroppe i Kirkeværelse har en buffet, som han har lavet i løbet af 7 dage, og den kostede 35 kroner i arbejdsløn. Den anden, det er hans bror, Niels Juhlmann. Han stod gerne ved den nordhøvlbænk, og han lavede mindst lige så godt arbejde. Han lavede mest vognhjul, men også mange andre ting. De forblev begge ugifte.
Var det dig, der har taget fejl?
Nej. Nå. Er den klar? Ja. Jo, der er også musikeren Hans Bæsen i Kirke Værløs, jeg var omtaget. Han tækkede jo om sommeren, og så spillede han om vinteren. Og jeg kan huske en gang, jeg kom op med hans lommeur, jeg havde renset. Nej, det er ikke mit lommeur. Det har aldrig været mit der. Når jeg kørte hjem, når jeg kørte op til Jules på Højbo, hans ur havde det samtidig. Jeg siger til Jules, har du fået forkert ur? Nej, det har jeg ikke. Det er mit ur. Jeg kørte hjem og så i bogen. Og så kørte jeg tilbage igen til Hans Bæsen. Og i min tid var Willy Haubo Pedersens far, som boede nede i asylet, kommet derhen. Og så ved jeg ikke, jeg havde fjummer i det, så kigger han på bagskjoldet. Jamen, der står jo HP i bagskjoldet, Hans. Så må det da være dit ur. Ja, det må det være. Ja, det må det være. Så måtte jeg jo køre hjem igen.